Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Είμαι η Παπαδημητρίου Γιάννα.
Και είμαι η Ειρήνη.
Συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μορφές απασχόλησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε πιο συγκεκριμένα τις συνθήκες εργασίας που συμβαίνουν στο κομμάτι που λέμε τηλεφωνικά κέντρα. Εμείς τα ονομάζουμε σύγχρονα κάτεργα και δικαίως τα ονομάζουμε έτσι. Καθώς αυτό που επικρατεί μέσα στους συγκεκριμένους χώρους δουλειάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με δύο λέξεις, συνθήκες γαλέρας. Τετράωρα και τρίωρα, το πολύ εξάωρο να επικρατούν παντού, μισθός χαρτζιλίκι, οι μηνιάτικες συμβάσεις, ακόμα μέχρι και συμβάσεις βδομάδας, τείνουν να γίνουν πλέον καθεστώς, ενώ βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας τεράστια πίεση για την αύξηση και το πιάσιμο των στόχων, εντατικοποίηση της εργασίας, και είναι πράγματα που τα βλέπουμε όχι μόνο να συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες, που τα βλέπουμε να συμβαίνουν σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, η εργοδοσία προσπαθεί, δικαιολογώντας τη συγκεκριμένη κατάσταση, να περάσει ένα οικογενειακό κλίμα στους εργαζόμενους, ότι έλα εδώ, είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε συνεργάτες πάνω απ' όλα. Οπότε, αν εσύ βάλεις πλάτη για να σωθεί η επιχείρηση, για το καλό της επιχείρησης, τότε κάτι θα έχεις και εσύ να λαμβάνεις. Και το περνάει αυτό τεχνιέντος, με πάρα πολλούς τρόπους, ενώ ταυτόχρονα σφίγγει ακόμα περισσότερο το ζωνάρι, λέγοντας, έλα Σάββατο βεβαίως, άμα θέλεις, για να φτιάξεις την παραγωγικότητά σου. Βέβαια, άμα δεν φτιάξεις την παραγωγικότητά σου, σε απολύω. Δεν μου κάνεις. Ή πολλές φορές μας πιέζει να καθόμαστε απλήρωτοι υπερορίες για την επίτευξη των στόχων. Πράγματα τα οποία τα βιώνουμε, όπως είπαμε, καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούν στον εργαζόμενο τη συνείδηση τελικά πολλές φορές ότι μήπως άμα με απολύσει, τελικά θα έχει και δίκιο. Μήπως άμα δεν πιάσω το στόχο μου, άμα δεν είμαι, όπως λένε, παραγωγικός, δεν κάνω για τη δουλειά. Να πούμε ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η δουλειά, η εργασία μας, δεν έχει καμία σχέση με την επίτευξη των στόχων. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγχέεται και να συνδέεται με το αν και κατά πόσο οι εργοδότες θα αυξήσουν την κερδοφορία τους, αν και κατά πόσο τα μονοπόλια που συνεργάζονται θα βγουν πιο κερδισμένοι στο μεταξύ τους ανταγωνισμό. Όλα τα παραπάνω τα βιώνουμε, όπως είπαμε, καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα όμως είναι η ανελαίτη επίθεση που έχουν εξαπολύσει η κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνολικά στη ζωή και τα δικαιώματά μας για τη θωράκιση και την ανταγωνιστικότητα της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε, καθώς και οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, το success story που ευαγγελίζονται, δεν αφορά τίποτα παραπάνω και δεν είναι τίποτα παραπάνω τελικά από την απόλυτη εξαθλίωση του λαού. Μιλάνε για μείωση της ανεργίας και μιλούν ουσιαστικά για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ με μισθό χαρτζιλίκι, ελαστικές μορφές εργασίας, ειδικά για το κομμάτι της νεολαίας. Μιλούν για πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο βέβαια το έχουν φτιάξει πάνω στις δικές μας πλάτες, με το δικό μας το αίμα. Μιλάνε για ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή που στη Θεσσαλονίκη θρηνούμε θύματα, το παιδί που πνίγηκε επειδή προσπαθούσε να ζεσταθεί με το μαγκάλι. Την ίδια στιγμή που κατευθύνονται μέχρι και να μας πάρουν και τα σπίτια. Αυτή την κατάσταση δεν πρέπει με τίποτα και σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να συμβεί. Να τη δεχτούμε ότι έτσι είναι, αυτό είναι και δεν αλλάζει, άρα ας κάνουμε και μια θυσία παραπάνω. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση να δούμε πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς.
We'll be right back. wasn't the right.
It's definitely right. He's cruising for bruising.
Επιστρέφουμε λοιπόν, Ειρήνη. Όλα τα παραπάνω που περιγράψαμε. Για πες μας και στο δικό σου χώρο δουλειάς, συμβαίνει, δεν συμβαίνει, πώς τα βιώνετε εσείς σαν εργαζόμενοι στη Newsphone, δεν δουλεύεις, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα, στη Newsphone Ελλάς. Να πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου ότι μέσα στο χώρο αυτό βιώνουμε όντως κάτι σαν σύγχρονο κάτεργο από τη στιγμή που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι δεχόμαστε μια επιμονή μάλλον από τους προϊσταμένους μας και τους leader να εντατικοποιήσουμε την παραγωγή μας, να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο εξυπηρέτησης των κλήσεών μας, επομένως να εξυπηρετήσουμε περισσότερες κλήσεις, πράγμα που σημαίνει βέβαια περισσότερα κέρδη για τους εργοδότες.
Δηλαδή τι ακριβώς σας λένε?
Ότι
πόσο
βέβαια
πρέπει να είναι ο χρόνος τον οποίο αυτοί βάζουν?
Ο μέσος όρος λοιπόν του τηλεφωνικού κέντρου είναι 2 λεπτά, όπως οι ίδιοι λένε. Εάν λοιπόν εσύ ξεπεράσεις τον χρόνο των 2 λεπτών, όχι σε μια κλίση, γενικότερα στο μέσο όρο, εάν π.χ. έχεις μέσο όρο διάρκειας κλίσεων το μήνα 2 και 15 ή 2 και 20 δεύτερα, σημαίνει ότι δεν είσαι αρκετά αποδοτικό. Σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Και βέβαια, πολλές φορές μας δίνουν και συμμορφώσεις, χαρτιά δηλαδή, τα οποία πρέπει εμείς να υπογράψουμε, ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Έτσι ώστε λοιπόν, εάν η προσπάθεια αυτή δεν αποδώσει, η εργοδοσία να μπορεί να μας απολύσει ουσιαστικά.
Δηλαδή, μέσα στα 2 λεπτά ουσιαστικά καλείστε να πείτε τον πρόλογο.
Ακριβώς.
Να δώσετε την πληροφορία, να εξυπηρετήσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το συνδρομητή.
Ακριβώς.
Και να κάνετε το κλείσιμο.
Και φυσικά, όχι μόνο γρήγορα να εξυπηρετήσουμε, αλλά και να εξυπηρετήσουμε αρκετά σωστά, ώστε να τον δελεάσουμε να ξανακαλέσει ουσιαστικά στην ίδια εταιρεία.
Μάλιστα. Κατά πόσο αυτό τελικά, επειδή μου είπες πριν και για χαρτιά συμμόρφωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ένας εργαζόμενος ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν έχει πέσει μέσα στο χρόνο του ή επειδή μπορεί να έχει πάρει πάρα πολλά warning letters, να χάσει τελικά και τη δουλειά του?
Η αλήθεια είναι πως μέσα στο χώρο δεν έχουμε αρκετά δείγματα, δεν έχουμε σωστή συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ώστε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο γίνεται η κάθε απόλυση. Ειδικά από τη στιγμή που εγώ είμαι μια σχετικά νέα εργαζόμενη στην εταιρεία, δεν έχουμε προλάβει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τα warning letters, όπως λέγονται, οι συμμορφώσεις. Από εκεί και πέρα, για κάποιους οι οποίοι είναι αρκετά χρόνια μέσα στην εταιρεία και οι οποίοι φυσικά εξυπηρετούν πολύ γρήγορα τις κλήσεις, αυτό ίσως είναι εφικτό. Για εμάς όμως τους νεότερους αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι μας προκαλούν μεγάλο άγχος, ακόμα και την ώρα δηλαδή της δουλειάς που εξυπηρετούμε και μιλάμε στους ασφαλισμένους.
Είστε στο έργο του ΕΟΠ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακόμα λοιπόν και εκείνη την ώρα δεχόμαστε από τους leaders μία έτσι επιμονή ότι τελείωνε την κλίση σου, πρέπει να εξυπηρετήσεις και άλλους τους ασφαλισμένους κτλ. Άσχετα βέβαια ότι δεν σκέφτονται ότι μπορούν πολύ απλά, ας πούμε, Δευτέρες, έχουμε αναμονές που φτάνουν τις 500 το πρωί 7 η ώρα. Δεν σκέφτονται ότι όλο αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί απλά προσλαμβάνοντας και άλλους εργαζόμενους. Πολύ απλά είμαστε εμείς οι 100 όπως είμαστε κάθε φορά και εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε αυτές τις κλήσεις. Από εκεί και πέρα, κόψε το λαιμό σου εσύ να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι δεχόμαστε τα άπειρα παράπονα από τους ασφαλισμένους, ακόμα και βρισχές μπορώ να πω μερικές φορές, προσβολές κτλ. Και φυσικά είμαστε πάντα υποχρεωμένοι να απαντάμε ευγενικά, ώστε αυτό να είναι ακόμα πιο δελεαστικό για εκείνους.
Σίγουρα ο κόσμος τώρα μέσα στη συνολικότερη κατάσταση που βιώνει, είναι λογικό πολλές φορές να έχει και τέτοιες αντιδράσεις, δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατανοούμε απόλυτα μερικές φορές τα προβλήματα, αλλά ξαναλέω ότι είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι δεχόμαστε όλες αυτές τις προσβολές και αυτά τα παράπονα, ενώ ουσιαστικά είμαστε οι τελευταίοι που φταίμε.
Οι προσβολές και τα παράπονα κυρίως έχουν να κάνουν από τη στάση που κρατάνε και οι προϊστάμενοι, αλλά και συνολικά η ίδια η εργοδοσία σε σχέση με το πώς θα σε αντιμετωπίζουν εκείνη την ώρα, δηλαδή και από άλλους χώρους. Υπάρχουν και περιστατικά να είναι οι υπεύθυνοι πάνω από το κεφάλι την ώρα που εξυπηρετείς και να πιέζουν. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και μέσα στο δικό σου χώρο?
Ναι, φυσικά. Την ώρα που μιλάς στο τηλέφωνο, εννοείται ότι ο leader σου μπορεί να σε ακούει από τη δική του θέση, από το δικό του τηλέφωνο, να ακούει το τι λες, να έρχεται μετά να σου κάνει παρατηρήσεις, που αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι... Μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά από την άλλη το να έρχεται πάνω από το κεφάλι στην ώρα που μιλάς εσύ και προσπαθείς να εξυπηρετήσεις και έχεις το άγχος για το να εξυπηρετήσεις σωστά, το να εξυπηρετήσεις γρήγορα κτλ. Το να έρχεται ο άλλος, ο leader, και να σου λέει ότι τελείωνε, ο χρόνος σου είναι πολύ ψηλά, πρέπει να τον κατεβάσεις. Έχεις, ξέρω εγώ, η κλίση συγκεκριμένη σου διαρκεί πάνω από 5 λεπτά, πρέπει να την τελειώσεις. Όλο αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ αγχωτικό για εμάς τους εργαζόμενους.
Άρα ουσιαστικά μιλά γρήγορα, εξυπηρέτησε γρήγορα, κάνε τη δουλειά σου γρήγορα, κάτσε ένα μήνα. Γιατί για τέτοιες συμβάσεις μιλάμε. Και άμα δεν μου κάνεις, φύγε.
Φυσικά. Αυτό είναι ένα καθεστώς και καθεστώς είναι πλέον μια λογική. Δηλαδή το να πεις ότι κάτι τέτοιο είναι παράλογο, σε όποιον και να το πεις, θα σου πει, μα οκ, okay, έτσι είναι οι δουλειές πλέον.
Μάλιστα. Μας έχει έρθει μια εικόνα. Και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι... Στη συγκεκριμένη εταιρεία υπάρχουν μέχρι και συμβάσεις 2 ημερών, που βέβαια το συναντάμε και σε άλλους χώρους δουλειάς. Ισχύει αυτό το πράγμα, Ειρήνη?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα το οποίο αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται ότι έχουν ειδικές συμβάσεις, ότι δουλεύουν Δευτέρα και Παρασκευή, π.χ., και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Είναι κενό το πρόγραμμά τους. Δεν αναφέρεται δηλαδή π.χ. ότι δουλεύουν 7 με 3 όπως οι υπόλοιπες μέρες. Η ειδική σύμβαση γράφεται από κάτω.
Η εργοδοσία σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να δικαιολογήσει ότι είναι δικιά μας ευθύνη το αν τελικά υπάρχει δουλειά ή όχι. Με την έννοια ότι πάρε περισσότερες κλήσεις ή άμα δεν έχει κλήσεις, έχω το δικαίωμα να σε διώξω νωρίτερα από τη βάρδιά σου επειδή δεν υπάρχει δουλειά. Λες και ευθυνόμαστε εμείς για το αν τελικά κάποιος θα καλέσει να πάρει μία πληροφορία. Λες και ευθυνόμαστε εμείς, τουλάχιστον στα τηλεφωνικά κέντρα που έχουν να κάνουν με εξερχόμενες κλήσεις, και θα πούμε 2 πράγματα παραπάνω σε σχέση με αυτό στην πορεία της εκπομπής. Λες και τελικά είναι στο δικό μας χέρι όλο αυτό το πράγμα.
Ακριβώς λοιπόν. Μέσα σε αυτό το χώρο εργασίας, εγώ έχω παρατηρήσει το εξής. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια δημιουργίας του λεγόμενου ευέλικτου εργάτη. Δηλαδή, του εργαζόμενου που θα έρχεται τη Δευτέρα για 8 ώρες στην εταιρεία, σπαστό, δηλαδή 7 με 11 το πρωί για παράδειγμα, 3 με 7 το απόγευμα, τις υπόλοιπες 4 ώρες πολύ απλά δεν δουλεύεις, μπορείς να πας οπουδήποτε, αρκεί 3 η ώρα να είσαι πίσω στη δουλειά σου. Την Τρίτη θα έρθεις για 4 ώρες στη δουλειά, την Τετάρτη θα έρθεις για 3 ώρες στη δουλειά. Άσχετα αν η δική σου σύμβαση είναι πενθήμερη ή τετράωρη. Για παράδειγμα, πολλά απογεύματα μετά τις 6 που δεν έχει δουλειά και μετά τις 5 ακόμα, οι leaders ή οι προϊστάμενοι ζητάνε αν κάποιος από εμάς θέλει να φύγει νωρίτερα. Και φυσικά είναι πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι τσιμπάνε σε αυτή την πρόταση, χωρίς βέβαια να σκεφτούν ότι, okay, μπορεί ξέρω εγώ, να είμαι φοιτητής και να μην έχω τόσο μεγάλη ανάγκη αυτά τα λεφτά, ή ότι μπορεί να είμαι φοιτητής και να έχω ξέρω εγώ, και άλλες δουλειές να κάνω, ή να έχω υποχρεώσεις για τη σχολή μου. Σε αυτήν όμως την πρόταση της εργοδοσίας πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να απαντάμε μεμονωμένα και ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο το ατομικό μας συμφέρον ή τη δική μας άνεση. Ότι φυσικά σήμερα που εμένα η εργοδοσία θα μου ζητήσει να φύγω στο τρίωρο και εγώ θα πω ναι, αύριο μπορεί να ζητήσει από κάποιον άλλον ο οποίος δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με εμένα ή μπορεί να έχει πολλές περισσότερες ανάγκες για χρήματα, να φύγει στο τρίωρο ή στο δίωρο, ή ενδεχομένως για κάποιον ο οποίος δουλεύει full time να φύγει στο εξάωρο, άσχετα αν έχει οικογένεια, αν έχει παιδιά, αν έχει πολλές υποχρεώσεις να καλύψει.
Μιλάμε για το κομμάτι της νεολαίας και ανοίγει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς τα τηλεφωνικά κέντρα απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι νεολαίας, φοιτητές. Οι οποίοι εργάζονται ταυτόχρονα με τις σπουδές τους. Και εδώ να πούμε ότι κανένας δεν το κάνει από χόμπι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συναντάμε μέσα σε αυτές τις εταιρείες είναι η λογική του «έρχομαι και το κάνω προσωρινά, μέχρι να βρω κάτι καλύτερο» ή τέλος πάντων για να μπορέσω να έχω κι εγώ το κάτι παραπάνω, να βοηθήσω την οικογένειά μου ή να μπορέσω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Δεν θα πούμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, αλλά θα πούμε ότι εφόσον μπαίνουμε στη διαδικασία να εργαστούμε και ειδικά κάτω από τέτοιες συνθήκες, το ερώτημα και το ζήτημα που μπαίνει είναι τι στάση κρατάμε. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα και από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει, τα δικαιώματά μας τα έχουν βγάλει κυριολεκτικά στο σφυρί. Άρα σε αυτά είναι που πρέπει να πάρουμε θέση από σήμερα. Σε αυτά είναι που πρέπει κάτι να κάνουμε, σε αυτά είναι που χρειάζεται οργανωμένη απάντηση. Να περάσουμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε ξανά στην εκπομπή μας. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're είμαστε λοιπόν ξανά στην εκπομπή μας. Συζητάμε εδώ με την Ειρήνη για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στη Newsphone, για την πίεση για την επίτευξη στόχων, την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που επικρατούν μέσα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι ίδιες περίπου συνθήκες επικρατούν όμως και αλλού και συγκεκριμένα λίγο πιο δίπλα στην teleperformance, όπου εκεί η εργοδοσία έχοντας μάλλον τους εργαζόμενους με τους κατώτατους μισθούς, άντε και λίγο παραπάνω, ενώ μειώνει τις ώρες εργασίας και αναγκάζει συναδέλφους τελείως εκβιαστικά από 8-ωρη να υπογράφουν 6-ωρη και από 6-ωρη 4-ωρη, ταυτόχρονα προσπαθεί να τους χρυσώσει το χάπι, προκλητικά μάλιστα λέγοντας ότι διατίθεται να αγοράσει τα σχολικά είδη των παιδιών, καθώς ακόμα και να τους πάει μέχρι σε κέντρο διασκέδασης, προκειμένου να μην καταλαβαίνουν το πόσο τελικά τους εκμεταλλεύεται. Αυτά βέβαια πάνω κάτω ισχύουν και αλλού. Στην όθηση, η πίεση για την παραγωγικότητα και την επίτευξη των στόχων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς επίσης και το φαινόμενο να απολύονται, να μην ανανεώνονται, όπως το λέει η εργοδοσία, να απολύονται όμως ουσιαστικά συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν για ένα μήνα, εργαστήκανε και μετά τους διώξανε γιατί, όπως έκρινε η επιχείρηση, δεν ήταν πλέον παραγωγική. Δεν κάνανε για τη δουλειά. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι της πώλησης δεν το είχανε, βρε αδερφέ, όπως οι ίδιοι το ονομάζουν. Επιπλέον, αυτά τα βλέπουμε και αλλού να συμβαίνουν. Στην online sales, επίσης τηλεφωνικό κέντρο, όπου η πίεση που ασκείται στους εργαζόμενους προκειμένου να κάτσουν παραπάνω από τη βάρδιά τους ή να πάνε μέχρι και το Σάββατο για να είναι, όπως λένε, παραγωγικοί, γιατί αυτό είναι που θέλει η εταιρεία, είναι που εξαναγκάζει τους εργαζόμενους τελικά να δουλεύουν κάτω από συνθήκες γαλέρας με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Πρέπει να υπάρξει οργανωμένη απάντηση, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί ο εργαζόμενος να δουλεύει κάτω από τέτοιες συνθήκες, να δουλεύει κάτω από τέτοιο καθεστώς. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να επιτρέψουμε να γίνει καθεστώς κάτι τέτοιο, να το πούμε διαφορετικά, μέσα σε χώρους δουλειάς. Υπάρχει όμως φόβος. Υπάρχει και απειρία. Δηλαδή, πολλές φορές συζητώντας και με τους συναδέλφους σου λέει ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Ειρήνη, συζητώντας και εσύ με τους συναδέλφους σου μέσα στο χώρο δουλειάς, τι έρχεται, τι βάζουν εκεί οι συνάδελφοι στη Newsphone.
Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα τι μπορούμε να κάνουμε δύσκολα μπαίνει. Συνήθως τίθεται το ζήτημα ως εξής, τι μπορώ να κάνω εγώ. Δεν έχουμε δηλαδή συνειδητοποιήσει ακόμα ότι μεμονωμένα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε κάτι. Μπορεί και ακατόρθωτο. Είναι πολύ δύσκολο οι νέοι ειδικά άνθρωποι να συνειδητοποιήσουμε ότι τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή ότι όλοι μαζί συνολικά οι εργαζόμενοι οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση μέσα από τη συνεργασία μεταξύ μας. Βάζοντας λοιπόν κάτω τα ζητήματα που μας απασχολούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μέσα στους χώρους δουλειάς φυσικά και γενικότερα στις ζωές μας, η απάντηση θα έρθει μέσα από τη συνεργασία. Δεν πρόκειται να λυθεί κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα εξετάζοντάς το μεμονωμένα, δηλαδή ότι εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα είναι δικό μου, πρέπει να το λύσω μόνος μου. Θεωρώ ότι αυτή η σκέψη, αυτή η κατεύθυνση είναι εντελώς λανθασμένη. Και ειδικά εμείς που δουλεύουμε στα τηλεφωνικά κέντρα φοιτητές, επαναπαυόμαστε στο ότι είναι μια δουλειά παροδική. Σε κανέναν μας πιστεύω δεν αρέσει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφός μου με τον οποίο εγώ να έχω συζητήσει και να μου έχει πει ότι ναι, μου αρέσει πολύ η δουλειά που κάνω. Την κάνουμε λίγο πολύ, αν όχι καταναγκαστικά, επειδή την έχουμε ανάγκη φυσικά. Το να επαναπαυόμαστε λοιπόν στο ότι, OK, κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα, σε λίγο καιρό θα βρω κάτι άλλο να κάνω ή θα αποφοιτήσω, θα πάρω το πτυχίο μου, σίγουρα θα βρω μια πολύ καλύτερη δουλειά. Αυτό είναι και λίγο αυταπάτη, να πω την αλήθεια. Τουλάχιστον πλέον είναι πολύ δύσκολο να εξαγοραστεί η συνείδησή σου στην σκέψη ή στο όνειρο που τρεφόταν τόσα χρόνια ότι με το πτυχίο θα βρεις μια δουλειά καλή με ένα πολύ καλό μισθό.
Αυτό θα έπρεπε κανονικά να πούμε εδώ, έτσι.
Ναι, αλλά πλέον αυτό έχει αρχίσει να καταρρύπτεται. Δηλαδή, ενώ τόσα χρόνια μας έτρεφαν αυτή την αυταπάτη, πλέον θεωρώ ότι κανένας φοιτητής δεν πιστεύει ότι, OK, θα πάρω το πτυχίο μου και μετά θα έχω μια καλή δουλειά. Ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ότι και η επόμενη δουλειά μας θα είναι μια δουλειά που, OK, μπορεί να μας αρέσει περισσότερο, ίσως να μην μας αρέσει και καθόλου, αλλά η επίθεση που θα δεχόμαστε από την εργοδοσία και η επίθεση που θα δεχόμαστε στα δικαιώματά μας θα είναι πάνω κάτω ίδια. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα της εταιρείας, δεν είναι ζήτημα μόνο της κάθε εργοδοσίας, είναι ζήτημα συνολικότερο, είναι ζήτημα ταξικό. Δεχόμαστε δηλαδή την κάθε επίθεση από τον κάθε εργοδότη, συνολικά, ταξικά.
Ταξική επίθεση λοιπόν, ταξικά τα μέτρα τα οποία βιώνουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, ταξική πρέπει να είναι και η δικιά μας απάντηση. Όντως, αυτό που λέει η Ειρήνη, ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Παλιοί και νέοι εργαζόμενοι, με τα παλιά μισθολογικά, με τα νέα μισθολογικά, με αορίστου χρόνου σύμβαση, με ορισμένου χρόνου σύμβαση, συνάδελφοι που δουλεύουμε στην Teleperformance, συνάδελφοι που δουλεύουμε στη Vodafone, δεχόμαστε την ίδια ανελαίητη επίθεση στα δικαιώματά μας. Άρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σπάσει ο φόβος, ήρθε η ώρα να δώσουμε οργανωμένη απάντηση μέσα από το κλαδικό μας συνδικάτο, μέσα από τις σωματιακές επιτροπές που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, να αποκρούσουμε την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, να βάλουμε τις βάσεις για δουλειά, ζωή με δικαιώματα, για μισθούς που να πατάνε στις σύγχρονες ανάγκες μας. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Ήμουνα η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Ήμουνα η Ειρήνη.
Ακούσατε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Γεια σας.